Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa bisayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwana fiddin azzakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kemudahan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah di masjid yang penuh barakah ini. Barakallahu fikum. Semoga kesempatan yang baik ini bisa kita manfaatkan untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita sebagai bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fiddin a'azzakumullah, kalau kita mengetahui tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, yakni beribadah, menyembah, mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala selaku pencipta alam semesta, maka tentunya dalam menjalankan tugas ini manusia akan diberi ujian-ujian, diberi cobaan-cobaan dan kesulitan-kesulitan dalam hidup di dunia ini. Karena diciptakannya dunia adalah sebagai darul bala, negeri yang penuh dengan ujian, cobaan dan kesulitan-kesulitan hidup. Bukan darul jaza, bukan negeri balasan amal. Oleh sebab itulah, jika ada yang ingin melarikan diri dari kesulitan-kesulitan hidup, gak mungkin. Sedikit atau banyak pasti akan mengalami ujian dan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Karena memang dunia itu adalah darul bala, negeri yang penuh dengan ujian, cobaan dan kesulitan. Oleh sebab itulah, sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup itu dengan bijaksana. Karena mereka mendapatkan bimbingan-bimbingan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dan ujian-ujian hidup itu. Dikasih kesulitan apapun, kecil, sedang, bahkan sampai tingkat yang berat, semuanya dihadapi dengan bijaksana, sesuai dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi mereka yang tidak beriman atau tipis keimanannya karena tidak memiliki pedoman yang jelas, maka hidup mereka ini selalu dikelilingi oleh kesulitan. Seolah-olah hidupnya itu sulit. Ujian terus-menerus. Cobaan datang terus-menerus. Kesulitan-kesulitan hidup sepertinya selalu membayanginya. Karena gak punya pedoman untuk menghadapinya, akhirnya yang dilakukan ialah cara-cara yang salah. Barakallahu fikum. Di antara mereka ada yang kemudian melakukan bunuh diri. Sudah stres, banyak masalah, pekerjaan enggak punya, hutang semakin numpuk, anak istri rewel. Akhirnya melakukan cara yang salah, yang dilarang dalam Islam, yakni bunuh diri. Ada juga yang melakukannya dengan kemudian menerjang semua larangan-larangan. Karena dengan mentaati aturan syariat gak bebas, maka dengan semangat kebebasannya, dia kemudian melakukan tindakan-tindakan yang terlarang untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya. Waliyadubillah. Ikhwan fillah azakumullah. Maka di sini sebagai nasihat untuk diri saya pribadi dan juga kepada seluruh jamaah, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Ada beberapa solusi yang dijelaskan di dalam Islam agar kesulitan-kesulitan dalam hidup ini bisa kita hadapi dengan baik. Dunia ini terasa luas, hidup kita terasa nyaman dan tenang apapun keadaannya, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat dunia dan juga bisa mendapatkan nikmat di akhirat nanti. Sebetulnya solusi-solusi yang akan saya sampaikan nanti ini sudah masyhur di kalangan kaum muslimin, tetapi tidak ada salahnya di sini saya sampaikan kembali sebagai pengingat. Karena memang tempatnya manusia itu lalai, harus ada pengingatnya. Mungkin dia sudah hafal solusi-solusi itu, tapi lupa, lalai, tidak mengamalkannya. Maka dengan adanya pengingat bisa bermanfaat untuk membuat kita sadar bahwa ternyata solusi-solusi tadi selama ini masih belum kita laksanakan dengan maksimal, sehingga hidup kita terasa sempit, terasa tidak nyaman, terasa masalah itu gak pernah selesai, gak pernah tuntas, hidup gak pernah nyaman. Barakallahu fikum. Solusi yang pertama, ini adalah solusi yang paling mudah dilakukan tanpa modal apapun. Barakallahu fikum. Kecuali kesungguhan, keikhlasan, ketulusan, yakni al-istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Ini penting. Kaum muslimin pasti mengenal kata-kata istighfar. Apa itu istighfar? Minta ampun kepada Allah. Mengucapkan astaghfirullah. Atau rabbighfirli, atau ya Allah ampuni saya, ya Allah aku bertobat kepadamu, ampuni saya. Dengan mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin, sesering mungkin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rahmatnya kepada kita semuanya. Disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat yang ke-46, laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Mengapa kalian tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kalian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan memberi rahmat kepada kalian. Kalian akan dirahmati oleh Allah. Rahmat itu wujudnya adalah barokah, berupa rezeki, berupa ketenangan hidup. Dan itu merupakan solusi dari semua kesulitan hidup. Istighfar. Oleh sebab itulah, seorang ulama yang terkemuka di zaman tabi'in, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika didatangi oleh jamaah pengajian beliau, curhat, menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Jawabannya cuma satu, istaghfirullah, mintalah ampun engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dijawab seperti itu. Ekonominya goncang, disuruh istighfar yang banyak. Nah, lama gak punya anak, gak punya keturunan, sudah terapi itu, terapi ini, gak berhasil. Banyak-banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak, termasuk kekeringan, kelaparan, krisis ekonomi. Banyak-banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hujan yang menyebabkan timbulnya bencana dengan izin Allah, banjir, tanah longsor, semuanya itu solusinya disuruh istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya ini. istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah ya Allah, ampuni aku ya Allah. Astaghfirullah. Yang banyak, bukan sekali saja. Nah, bahkan ini adalah amalan para nabi dan rasul. Mereka memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka itu nabi dan rasul yang maksum, terjaga dari kesalahan. Akan tetapi mereka terus beristighfar pada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak Adam. Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Dalam sehari 70 sampai 100 kali taubat dan istighfar. Ada apa ini dengan istighfar? Ternyata itu merupakan kunci turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan tadi itu, ya. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Surah An-Naml ayat 46. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala mendengar hambanya minta ampun, taubat, itu langsung diampuni, diterima taubatnya. Allah ridho kepada mereka. Allah senang. Dan kalau memang Allah senang ridho, maka Allah Ta'ala akan menurunkan rahmatnya pada kita semuanya. Mudah kan? Istighfar. Astaghfirullah. Wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Demikian kunci turunnya rahmat. Semua masalah beres. Kalau ada yang mengatakan saya sudah istighfar berkali-kali belum beres, kurang, tambah banyak istighfarnya. Terus istighfar. Bahkan seandainya kita mati dalam keadaan kita belum bisa mengamalkan amalan-amalan besar dalam Islam, tapi mati dalam keadaan beristighfar, maka sudah cukup, aman. At-taibu minad dhanbi kamala dhanbalahu. Dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi bersabda, orang yang bertaubat dari dosa itu dihukumi seperti orang yang tidak pernah berdosa. Nah, kalau mati dalam keadaan memiliki tabungan istighfar, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti menghadap Allah dalam kondisi tidak memiliki dosa, dan dia memiliki amalan yang bernama istighfar. Maka basahilah lisan kita dengan apa ini? Istighfar. Ini kunci utama. Jangan sampai lupa itu. Istighfar. Astaghfirullah. Dan ini merupakan amalan yang paling dibenci oleh iblis. Amalan yang membuat iblis menyerah. Dia mampu menggoda Bani Adam untuk semakin jauh dari bimbingan Islam, semakin jauh dari agama, semakin banyak dosanya. Iblis sudah senang, ini nanti akan jadi teman saya di neraka. 10-an tahun dosanya itu setinggi langit, sebesar gunung, seluas bumi. Oh, ternyata mau mati istighfar, tobat, diampuni tobatnya, semua dosanya dianggap hilang, terhapus. Usaha setan, usaha iblis sia-sia. Ya, nah. Ini penting. Jadi sekalipun kita ini rajin sholatnya, rajin puasanya, bahkan rajin umrahnya. Kalau haji, kalau rajin kan mungkin biayanya besar ya. Nah, rajin umrah gitu ya, ataupun rajin beramal soleh yang lain, tapi kalau sampai lupa istighfarnya, nah ini bahaya. Kenapa? Karena dia merasa amalan-amalannya tadi itu dilakukan dan mesti diterima, padahal belum tentu, ya kan? Dan dia tidak mengucapkan istighfar. Naudzubillah. Dia merasa amalannya banyak, ternyata gak ada yang diterima, karena ada beberapa penghalang-penghalang yang menyebabkan amalannya gak diterima. Ditambah lagi tidak punya modal istighfar, ya sudah, bahaya. Nah, sehingga setiap kali setelah kita melakukan amal, hendaknya disertai dengan apa ini? Istighfar. Ya. Barakofikum. Ini yang pertama. Sebetulnya kalau kita lebih mendalami tentang fawaidul istighfar, faedah-faedah istighfar, maka akan buahnya jadi satu kitab sendiri pembahasannya. Nah, hanya saja karena terkait dengan tema di jalan keluar dari kesulitan hidup, yang mana kita gak mungkin keluar dari kesulitan hidup itu karena kita masih hidup, ya kan? Mesti kita harus menghadapinya. Kita hadapi dengan istighfar. Kesusahan apapun, kesulitan apapun, kita hadapi dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Nah. Maka Allah akan memberi rahmat kepada kita, memberi barokah kepada kita. Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Yang kedua, ini juga termasuk kunci bisa menghadapi kesulitan hidup dengan baik, yang juga sudah masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Apa itu? Asyukru. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur atas segala apa yang Allah berikan, banyak ataupun sedikit. Enggak mengeluh. Misalkan kita bisnis ternyata rugi, ya sudah, alhamdulillah ala kulli hal. Duku alhamdulillah rugi, ya masih ada sisa, enggak udah semua pak gitu. Ya sudah, tenang gitu. Begitu. Atau ditinggal mati orang yang ia cintai. Nah, ya kita hadapi dengan syukur juga. Nah, kenapa kamu ditinggal mati kok syukur? Kok aneh? Ya alhamdulillah yang mati cuma satu pak. Nah, yang lain masih ada banyak yang kita cintai. Coba tetangga saya itu langsung mati semua. Rumahnya juga ambruk, mati semua. Ketika kakek, nenek, bapak, ibu, anak-anaknya semuanya ketika tidur terlelap habis, mati. Alhamdulillah yang mati anak saya yang jumlahnya 10, yang mati cuma satu pak. Nah, belum semua, masih ada. Bahkan yang calonnya juga sudah menanti, mau datang lagi anak bidillah. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala. Diuji sakit juga demikian, enggak sembuh-sembuh, periksa ke dokter fulan, dokter alan, sudah habis banyak tablet, sirup, bahkan ke para tabib, dan minum madu hitam, madu angka, madu rasa juga. Penyakitnya itu masih belum hilang. Alhamdulillah ala kulli hal. Disyukuri. Kamu kok syukur padahal penyakitmu belum sembuh. Alhamdulillah, walaupun penyakitku belum sembuh, tapi aku bisa menikmati banyaknya obat. Ya, masih bisa hidup. Ya. Nah, masih banyak yang justru tambah parah penyakitnya. Demikian. Sehingga sebagian salaf itu ketika menderita sakit atau mengalami ujian-ujian, mereka itu bersyukur, membaca alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal ya. Nah. Kenapa? Karena mereka melihat orang selain mereka itu ada yang lebih menderita, sehingga dia bersyukur. Masih lumayan, masih mending daripada yang lain gitu ya. Nah. Demikian. Dalam masalah tingkatan ekonomi juga begitu. Para salafus salih tenang. Harga naik, harga turun, itu tenang. Enggak asa enggak gelisah. Beli barang murah, alhamdulillah. Alladzi binimati tayyibus shalihat. Beli lagi kok naik, dapat dikit. Alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur masih bisa beli. Mereka yakin rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tenang saja. Mensyukuri apa yang ada. Mereka itu enggak pernah iri sama tetangganya, sama temannya yang ekonominya lebih baik. Karena urusan ekonomi, urusan dunia yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tuh lihat yang lebih bawah, jangan lihat di atas. Punya rumah, alhamdulillah masih banyak yang ngontrak, masih banyak yang nggak bisa ngontrak, tidur sembarangan. Jangan lihat yang lain, wah rumahnya tingkat mewah. Kenapa demikian? Kalau semacam itu, syukurnya hilang. Apa yang dinikmati selama ini seolah-olah bukan nikmat. Seolah-olah kalau bukan seperti temannya yang kaya itu, belum nikmat. Nah, ini namanya tidak bersyukur. Barakallahu fikum. Saat ini, ikhwan fillah azakumullah, kondisi ekonomi global sedang krisis. Ya, entah apa istilahnya, yang jelas akan berdampak pada ekonomi kita semua. Harga barang naik, terjadi kelangkaan barang, pendapatan menurun, banyak yang di PHK dan yang lainnya. Nah, semuanya itu adalah ujian. Tapi kita tetap harus bersyukur masih bisa makan 3 kali sehari, walaupun nasi putih sama tempe goreng sama cabai, ya kan? Walaupun pakai kerupuk, syukuri saja. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mau mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka aku akan menambah nikmat itu. Tapi kalau kalian mengkufurinya, enggak mensyukurinya, maka adabku sangat pedih. Taib. Para ulama menjelaskan bahwa di antara faedah bersyukur itu minimal ada 3. Yang pertama ialah hifdzun nikmah anizawar, menjaga nikmat yang ada agar tidak hilang. Nah, ini solusi. Jadi kalau kita punya kenikmatan, punya pendapatan, punya harta, terus kita syukur, paling tidak harta kita itu tetap enggak berkurang, enggak hilang. Nah, dengan syukur tidak hilang nikmat itu. Yang kedua, bersyukur itu ziyadatun nikmah, bisa menambah nikmat yang ada. Asalnya transportasinya cuma sepeda pancal, bersyukur ya. Nah, mana-mana naik sepeda pancal, syukuri aja yang ada. Nah, dikasih tambahan nikmat dari Allah. Naik sepeda motor ya, manual. Disyukuri, alhamdulillah biasanya naik sepeda lama sampainya, naik motor nyaman juga, walaupun apa ini motornya manual. Disyukuri. Ditambah nikmatnya, motornya metik ya, kecepatannya lebih tinggi lagi, tambah nyaman ini, apalagi kalau jalannya naik-naik. Oh gitu. Syukur. Syukur terus. Alhamdulillah, alhamdulillah begitu ya. Solusi. Ditambah lagi diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan bisa beli mobil dan seterusnya, ditambah nikmatnya. Penghasilannya juga begitu, terus bertambah dengan syukur tadi. Yang ketiga, faedah syukur ialah jazaul aufa, pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hambanya yang bersyukur, maka akan diberi pahala yang cukup sempurna, maksimal di akhirat nanti. Tetapi kalau kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, orang yang bersyukur itu qalil, sedikit. Ya. Wa qalilu min ibadiyas syakur, sangat sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ingat ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Yang menjadi hamba-hamba yang bersyukur itu cuma sedikit, padahal jumlah manusia banyak, jumlah kita banyak, tapi dibilang yang bisa bersyukur hanya sedikit. Ini peringatan untuk kita semuanya. Ada yang salah pada diri kita tentang syukur, ya. Salahnya mana? Banyak mengeluh, itu tanda gak syukur. Tiap hari makan tahu tempe terus, bosan. Ini sudah lama kami itu pangkatnya gak naik-naik. Ya. Hidup gini-gini terus, gak ada peningkatan. Gitu pokoknya. Kekurangan-kekurangan yang ada, oh, disebutkan semua. Mengeluh. Mengeluh, ya. Semua temannya dilapori. Nah. Uang saya semakin terkikis. Ketemu lagi, uang saya mau habis. Ketemu lagi, habis. Jadi isinya cuma apa ini? Keluhan. Dan itu banyak dilakukan oleh manusia. Dan memang manusia itu apa ini? Haluan. Suka mengeluh. Suka sambat. Yang itu merupakan tanda tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mengkufuri nikmatku, maka adabku sangat pedih. Di antaranya nikmat yang ada hilang atau berkurang. Nah, dan yang paling penting, kita melakukan dosa, yang mana dosa ini menyebabkan kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam hidup ini semakin sulit, dan kita tidak bahagia. Barakofikum. Ini tiga faedah syukur yang merupakan kunci bisa menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Barakofikum. Nah, yang ketiga, ini juga masih dalam batas sudah umum di kalangan kaum muslimin, tapi banyak yang tidak bisa mengamalkannya dengan istiqomah. Apa itu? As-sabr, kesabaran. Fasbir sabran jamila, maka sabarlah dengan kesabaran yang baik. Sabar. Katanya sabar tidak ada batasnya, ya. Harus terus sabar, nggak pakai batas, ya. Nah, semakin kuat kesabarannya, semakin tinggi kedudukan orangnya. Nah, apa kaitannya sabar dengan mengatasi kesulitan-kesulitan hidup? Orang itu kalau sabar, ulet, telaten, insyaallah sukses, ya. Nah, apapun sabar, ulet, telaten, wis. Nah, sukses. Banyak contohnya, ini orang sejak kecil melihat orang itu sampai gede sekalipun orangnya tetap dalam pekerjaannya seperti itu. Ulet, ya. Apa jualannya? Jualan mendoan. Sampai turun menurun bos mendoan, ya. Ada juga yang ulet sari delai, ada yang ulet pokoknya begitu. Tidak mudah putus asa. Itu kuncinya orang yang sabar. Terus dihadapi dengan penuh kesabaran apapun keadaannya. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ini dengan sabar dan sholat. Nah, banyak pertolongan yang Allah datangkan ketika hamba tadi itu pada puncak-puncak kesabarannya. Istilahnya puncak-puncak kesabaran itu ialah hampir saja dia putus asa. Sabar terus. Hampir saja putus asa dia. Hampir saja habis sabar itu, puncak-puncak kesabarannya itu, ya. Nah, pertolongan Allah datang. Ini sudah dibuktikan oleh generasi-generasi pertama umat ini. Diuji sana, di sini, sabar terus sampai hampir putus asa. Ujiannya berat. Hampir habis sabarnya, tapi tetap sabar. Maka pertolongan Allah datang. Ya. Jadi sabar itu tidak berkeluh kesah. Sabar itu tetap apa ini? Optimis, tidak pesimis. Sabar itu terus harus dipegang. Ya. Barakofikum. Maka dengan cara semacam ini, semua kesulitan-kesulitan hidup itu bisa dilewati dengan baik. Jadi kaum muslimin yang paham masalah ini, itu hidupnya bahagia. Dikasih rezeki banyak, dikasih hidup seneng, ya bahagia. Dikasih ujian apapun, ya tenang saja. Kenapa? Dunia itu darul bala, negeri ujian. Istirahat itu di surga nanti, ya. Balasan yang baik itu di akhirat nanti. Gak ada capek, gak ada kesulitan. Barakofikum. Nah, insya Allah kita lanjutkan nanti setelah sholat isya, ya, beberapa menit, ya, tentang solusi berikutnya. Semoga Allah Ta'ala memberi kemudahan pada kita semua untuk bisa mengamalkannya. Tafadhalu, barakallahu fiikum.